วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างรุนแรงที่จตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งล่วงเลยมา26ปีแล้วผู้ประท้วงซึ่งจำนวนมากเป็นนักศึกษาไปรวมตัวกันที่กรุงปักกิ่งและตามที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลจีนปฏิเสธไม่เป็นที่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนในการปราบปรามที่เกิดขึ้นและการจับกุมตัวผู้ประท้วงต่อมาทางการจีนได้พยายามกำจัดเหตุการณ์ครั้งนั้นออกจากประวัติศาสตร์ของประเทศโดยห้ามการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และการแสดงการระลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่จตุรัสเทียนอันเหมินอย่างไรก็ตามโลกจดจำเหตุการณ์ของวันที่4มิถุนายนค.ศ.1989โลกจดจำภาพถ่ายจากห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชายหนุ่มยืนโดดเดี่ยวสกัดหน้ารถถังของกองทัพบกจีนเป็นภาพที่ถ่ายทอดจิตใจกล้าหาญของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เรียกร้องสิทธิ์ของตนอย่างไม่สะทกสะท้านในถ้อยแถลงต่อผู้สื่อข่าวนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ข้อสังเกตเนื่องในโอกาสครบรอบ26ปีของการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงที่เทียนอันเหมินและในที่อื่นๆว่าสหรัฐขอเรียกร้องต่อไปให้เปิดเผยตัวเลขผู้รับเคราะห์ในเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างเป็นทางการเผยแพร่รายชื่อผู้ที่ยังถูกคุมขังที่เกี่ยวข้องกับเทียนอันเหมินและยุติการก่อกวนและการควบคุมตัวผู้ที่ต้องการแสดงการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างสงบโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าในขณะที่จีนประสบความก้าวหน้าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1989เป็นต้นมาสหรัฐยังมีความห่วงกังวลว่ายังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ต่อไปในประเทศจีนเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าสหรัฐยังคงติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในพัฒนาการของร่างกฎหมายของจีนที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติการตอบโต้การก่อการร้ายและกฎข้อบังคับองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO ที่ดูจะทำให้เกิดความกังขาต่อพันธกรณีของจีนในการที่จะเพิ่มการเปิดกว้างและถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ในลักษณะที่เป็นอยู่จะนำไปสู่การละเมิดสิทธิ์ได้ในโอกาสครบรอบ26ปีนี้สหรัฐขอเร่งเร้าให้รัฐบาลจีนยึดมั่นตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและยุติการก่อกวนการควบคุมตัวและการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องต่อบุคคลที่แสวงหาความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมอย่างสงบในการปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือการแสดงความคิดเห็นของตนที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ30วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สวัสดี
ี้ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐเตรียมนำอาวุธหนักลงพื้นที่ยุโรปตะวันออกเพื่อป้องปรามรัสเซียน้ำท่วมหนักในประเทศจอร์เจียเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนและผู้สูญหายอีกหลาย10คนโรงพยาบาลสำคัญแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ปิดบางส่วนชั่วคราวนะครับหลังจากมีการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางภาพยนตร์ Jurassic World ทำรายได้เป็นสถิติใหม่ทั่วโลกในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวและนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับงบประมาณกลาโหมของสหรัฐที่ใช้ไปในการต่อต้านกลุ่มไอซิสหรือกลุ่มรัฐอิสลามในข่าวธุรกิจวันนี้เรามีเรื่องการเจรจาหนี้ของกรีซและการเปิดคลองสุเอซใหม่ในเดือนสิงหาคมนะครับข่าวสิ่งแวดล้อมวันนี้และปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของทัวร์หาของป่าตามสวนสาธารณะในมหานครนิวยอร์กอย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเตรียมส่งอาวุธหนักเช่นรถถังและรถรบของทหารราบเข้าพื้นที่ในยุโรปตะวันออกซึ่งอเมริกามีทหารประจำอยู่ในบริเวณดังกล่าวแล้ว 5,000 คนนะครับเพื่อเป็นการป้องปรามรัสเซียที่มีแนวทางแผ่ขยายอำนาจในเขตทะเลบอลติกนิวยอร์กไทมส์อ้างแหล่งข่าวอเมริกันและจากกองทัพพันธมิตรซึ่งกล่าวว่าแผนดังกล่าวหากว่าได้รับอนุมัติจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ยุคสงครามเย็นที่สหรัฐนำอาวุธหนักเข้าพื้นที่กลุ่มประเทศภายใต้สนธิสัญญาเนโต้ในยุโรปตะวันออกที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนะครับสื่อฉบับนี้กล่าวว่าสหรัฐและประเทศเนโต้ตื่นตัวเรื่องความมั่นคงในยุโรปตะวันออกครั้งนี้หลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเป็นของตนและแผนของสหรัฐยังเป็นการส่งสัญญาณไปสู่ผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินว่าสหรัฐนั้นจะร่วมปกป้องประเทศพันธมิตรที่มีชายแดนติดกับรัสเซียหากประเทศเหล่านั้นถูกโจมตีเจมส์สตาฟริดิสอดีตผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพร่วมเนโต้ซึ่งขณะนี้สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยทัฟของสหรัฐบอกกับนิวยอร์กไทมส์ว่าแนวทางดังกล่าวนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐที่มีนัยยะสำคัญคือถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประเทศพันธมิตรที่อาจจะกังวลอยู่ในตอนนี้ว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างประเทศเหล่านั้นหรือไม่นะครับและถึงแม้ว่าอาวุธหนักที่สหรัฐเตรียมส่งไปยากที่จะเปรียบเทียบกับศักยภาพทางทหารของรัสเซียที่แข็งแกร่งแต่สัญญาณที่สหรัฐส่งไปยังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครั้งนี้ทำให้เชื่อได้ว่าอเมริกายึดมั่นในพันธะที่จะปกป้องประเทศพันธมิตรในบริเวณดังกล่าวนะครับนิวยอร์กไทมส์บอกว่าแผนดังกล่าวนั้นต้องรอการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและรวมถึงรัฐมนตรีกลาโหมแอชตันคาร์เตอร์ก่อนที่จะส่งไปเสนอทำเนียบขาวนะครับครับและยังอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออกนะครับประธานนายกรัฐมนตรีของประเทศจอร์เจียไอรักลีการิบาชวิลีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินนะครับเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่กระหน่ำเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียซึ่งก็คือกรุงทาลิบิซีและท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำยังมีลมพัดรุนแรงเข้ามาที่เมืองหลวงของประเทศจอร์เจียตั้งแต่คืนวันเสาร์และทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่และมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย12รายและผู้สูญหายอีกหลาย10คนนะครับอุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับสวนสัตว์ของกรุงทบิลิซีด้วยจะเห็นได้ว่าสัตว์ป่าจำนวนมากนั้นหลุดออกจากสวนสัตว์และนายกรัฐมนตรีของจอร์เจียได้เรียกร้อง ให้ผู้ที่อยู่ในกรุงเทลิบิซีอยู่ในบ้านพักของพวกตนและให้เรียกเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินหากว่าพบสัตว์ป่าหลุดออกมาเดินตามท้องถนนนะครับและที่เห็นเป็นภาพข่าวจากสื่อหลายแขนงขณะนี้คงจะเป็นภาพของฮิปโปโปเตมัสที่ออกมาเดินในตัวหนึ่งนะครับที่ออกมาเดินตามท้องถนนของเมืองหลวงประเทศจอร์เจียนะครับเจ้าที่กล่าวว่าน้ำท่วมครั้งนี้ได้ทำให้สัตว์เสียชีวิตจำนวนมากทั้งลิงเสือจากัวและสิงโต3ตัวก็จมน้ำเสียชีวิตในครั้งนี้นะครับสำหรับความสูญเสียอื่นๆเจ้าหน้าที่บอกว่าขณะนี้มีคนจำนวนมากที่อยู่อาศัยโดยที่ไม่มีที่กำบังและอีกหลายพันคนนั้นประสบกับเหตุไม่มีน้ำสะอาดและไฟฟ้าใช้ในขณะนี้ครับครับมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่ม IS นะครับนักรบชาวเคิร์ดสามารถรุกคืบเข้าไปในเมืองที่อยู่แนวชายแดนซีเรียและตุรกีที่กลุ่ม IS คุมพื้นที่อยู่นะครับซึ่งเป็นการโต้กลับกลุ่ม IS ตามรายงานของเจ้าหน้าที่เคิร์ดและนักรณรงค์ชาวซีเรียในวันอาทิตย์นะครับและหากว่านักรบชาวเคิร์ดสามารถยึดเมืองเทาอับยาดคืนได้ก็จะถือว่าเป็นการตัดเส้นทางการขนส่งอาวุธและเสบียงของกลุ่ม IS นะครับขณะนี้ชาวซีเรียหลายพันคนอพยพออกจากบริเวณดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงจากการปะทะกันของนักรบชาวเคิร์ดและกลุ่ม IS ที่เมืองเทาอับยาดขณะนี้มีชาวซีเรียจำนวนมากเดินทางข้ามฝั่งมาที่ประเทศตุรกีแม้ว่าทหารตุรกีนั้นจะขัดขวางการเดินทางครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่าผู้อพยพตัดใช้เครื่องมือตัดรั้วและข้ามฝั่งมาได้ครับประธานาธิบดีเรซิปทายิปเออร์โดวานของตุรกีกล่าวว่าตนนั้นกังวลว่าการอพยพของผู้ที่หนีภัยความรุนแรงครั้งนี้จะทำให้เกิดสุญญากาศที่ทำให้กลุ่มชาวเคิร์ด2กลุ่มซึ่งก็คือกลุ่ม PYD และ PKK เข้าแทรกซึมตามแนวชายแดนได้ผู้นำตุรกีกล่าวตลอดมานะครับว่าตนนั้นไม่เห็นด้วยกับการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและกลุ่มประเทศพันธมิตรทางตอนเหนือของประเทศซีเรียโดยบอกว่าการโจมตีทางอากาศนั้นมุ่งเป้าไปที่ชาวอาหรับและชาวเติร์กซึ่งในบริเวณดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับชาวเคิร์ดนะครับครับและเกี่ยวข้องกับสหรัฐและกลุ่ม IS ครับอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะครบรอบ1ปีที่สหรัฐและประเทศพันธมิตรเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มรัฐอิสลาม IS และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐจัดทำรายงานสรุปยอดเงินงบประมาณที่กองทัพอเมริกันใช้ไปในปฏิบัติการดังกล่าวระหว่างวันที่8สิงหาคมปีที่แล้วถึงวันที่4มิถุนายนปีนี้ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 2,740 ล้านดอลลาร์ผู้สื่อข่าวเจฟเชลดินมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนจัดทำรายงานสรุปยอดงบประมาณที่กองทัพสหรัฐใช้ไปในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มรัฐอิสลาม IS ในอิรักและซีเรียตั้งแต่วันที่8สิงหาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นวันเริ่มปฏิบัติการจนถึงวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเพนทากอนระบุว่างบประมาณดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 2,740 ล้านดอลลาร์หรือเฉลี่ยวันละ9ล้านดอลลาร์โดยแบ่งเป็นงบประมาณสำหรับกองทัพอากาศ 67% และของกองทัพเรือ 16% มากกว่าครึ่งของงบประมาณมหาศาลนี้คือราว 1,500 ล้านดอลลาร์เป็นค่าเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาเครื่องบินและ646ล้านดอลลาร์หมดไปกับค่าอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไรก็ตามเพนทากอนชี้ว่างบประมาณก้อนนี้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าเพราะทำให้กลุ่มรัฐอิสลามต้องยอมถอยร่นออกไปจากพื้นที่ที่ IS ควบคุมไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวราว 25% เช่นที่เมืองทิกริตซินจาอาเมรีและโคบานี ซึ่งกองทัพอิรักและพันธมิตรล้วนยึดครองคืนมาได้ด้วยการสนับสนุนของการโจมตีทางอากาศของสหรัฐโฆษกเพนทากอนพันเอกสตีฟวอลเลนกล่าวว่าสหรัฐสามารถขัดขวางการครอบครองพื้นที่ของกลุ่ม IS ได้ไม่น้อยและยังสามารถทำลายศักยภาพด้านการหารายได้และเงินทุนของกลุ่ม IS ด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแห่งสถาบันเล็กซิงตันคุณลอเรนทอมสันเชื่อว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายของกองทัพสหรัฐในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่ม IS จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่การรบขยายตัวออกไปนะครับและยังอาจพูดไม่ได้เต็มปากว่างบประมาณที่ใช้ไปนั้นคุ้มค่าจนกว่ารัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาจะสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายของปฏิบัติการครั้งนี้คืออะไรกันแน่จากรายงานของเพนทากอนเองระบุนะครับว่าค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้นของปฏิบัติการตกเฉลี่ยวันละ 5.6 ล้านดอลลาร์แต่หลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามามีคำสั่งขยายการโจมตีเข้าไปในซีเรียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยวันละ 9.7 ล้านดอลลาร์นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายที่เพนทากอนเปิดเผยทั้งหมดยังมิได้รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆเช่นเงินที่ใช้ไปในโครงการฝึกฝนทหารอิรักมูลค่าราว 1,600 ล้านดอลลาร์ตลอดจนต้นทุนในการจัดเตรียมความพร้อมของฐานทัพอากาศทักวดัมในจังหวัดอันบาซึ่งจะใช้เป็นฐานบัญชาการของเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงรวม450คนที่จะประจำการอยู่ในอิรักเพื่อช่วยในการวางแผนและจัดทำกลยุทธ์ในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐได้เน้นย้ำมาตลอดนะครับว่าปฏิบัติการทำลายกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีนั่นหมายความว่าในอีก2ปีที่เหลือหากต้นทุนค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ที่ระดับเฉลี่ย9ล้านดอลลาร์เช่นในปัจจุบันสหรัฐอาจต้องใช้งบประมาณทั้งหมดในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามนี้สูงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์มาฟังข่าวกันต่อนะครับมาที่เอเชียกันบ้างครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมอร์สหรือโรคระบาดทางเดินหายใจตะวันออกกลางนะครับโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ซึ่งก็คือโรงพยาบาลแซมซุงฮอสพิทอลที่กรุงโซลสั่งปิดให้บริการผ่าตัดที่ไม่ใช่การผ่าตัดฉุกเฉินนะครับโรงพยาบาลกล่าวว่าการปิดแผนกผ่าตัดบางส่วนครั้งนี้มีผลชั่วคราวโดยทางโรงพยาบาลจะไม่รับผู้ป่วยใหม่และจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับทั้งนี้ซัมซุงฮอสพิทอลนั้นเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้นะครับข่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาหลีใต้กล่าวว่ามีผู้ติดเชื้อโรคเมอร์สใหม่7รายและในบรรดา7รายนั้น4คนมาจากโรงพยาบาลแซมซุงฮอสพิทอลแห่งนี้นะครับและเมื่อวันเสาร์ครับคณะทำงานขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเมอร์สรายใหม่จะเริ่มลดลงในเกาหลีใต้แต่ว่าการระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดที่กว้างขวางและมีความซับซ้อนดังนั้นจึงวางใจไม่ได้นะครับและณขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเมอร์สในเกาหลีใต้แล้ว145คนนะครับในบรรดาจำนวนดังกล่าว10คนสามารถเดินทางออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้านได้แล้วครับและที่อังกฤษนะครับสื่ออังกฤษรายงานว่าทางการนั้นได้เรียกตัวสายลับอังกฤษที่ให้เดินทางออกจากประเทศที่ถูกส่งไปซึ่งเป็นประเทศที่มีนโยบายก้าวร้าวหลังจากที่จีนและรัสเซียสามารถถอดรหัสแฟ้มลับและทราบถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลวิธีปฏิบัติการสายลับของประเทศต่างๆในยุโรปครับสื่อ Sunday Times รายงานว่าคำสั่งถอนสายลับจากพื้นที่มีขึ้นหลังจากที่รัสเซียสามารถเข้าถึงข้อมูลแฟ้มข้อมูลจำนวน1ล้านแฟ้มที่ถูกปล่อยออกมา โดยนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตลูกจ้าง CIA ของสหรัฐนะครับเมื่อ2ปีก่อนและนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนั้นได้รับสิทธิ์การพำนักอยู่ในรัสเซียสื่อ BBC ก็รายงานออกมาเช่นนั้นเช่นเดียวกันครับหนังสือพิมพ์ Sunday Times อ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาลซึ่งกล่าวว่าการถอดรหัสของแฟ้มลับดังกล่าวนั้นหมายความว่าสายลับที่อยู่ในพื้นที่ต้องเดินทางออกจากบริเวณดังกล่าวและประเทศที่สามารถไขรหัสรับได้นั้นก็จะทราบด้วยว่าการทำงานของสายลับในพื้นที่นั้นทำงานกันอย่างไรบ้างนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าสายลับเหล่านั้นถูกทำร้ายแต่อย่างใดณขณะนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงข่าวธุรกิจกันครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับดังนั้นตลาดหุ้นในสหรัฐจึงไม่เปิดทำการครับแต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญติดตามได้เลยครับ
เริ่มกันที่ยุโรปนะครับวันนี้ผู้แทนการเจรจาของกรีซกำลังพยายามหาทางให้สถาบันผู้ให้กู้ต่างชาติยินยอมประนอมหนี้ขณะที่บรรดาผู้นำยุโรปต่างก็พยายามกดดันให้กรีซใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยมาตรการรัดเข็มขัดมากขึ้นแลกกับการได้รับเงินกู้งวดใหม่เพื่อไม่ให้ผิดนัดชำระหนี้ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านะครับผู้นำยุโรปหลายคนเตือนว่ากรีซกำลังเสี่ยงกับการถูกขับออกจากกลุ่มยูโรโซนนอกจากว่ากรีซจะยอมใช้นโยบายลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดและว่าขณะนี้ความอดทนของประเทศต่างๆในยุโรปที่มีต่อกรีซเริ่มหมดลงแล้วแต่ทางนายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปาสชี้แจงว่าการนำนโยบายรัดเข็มขัดมาใช้เพิ่มในประเทศที่เศรษฐกิจหดตัวลง 25% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และจะยิ่งทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจของกรีซเลวร้ายยิ่งขึ้นนะครับยังเกี่ยวกับยุโรปครับคาดว่าจีนจะเสนอเงินลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในกองทุนเพื่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในยุโรประหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงบรัสเซลส์ในวันที่29มิถุนายนถือเป็นความพยายามล่าสุดของจีนในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับยุโรปการลงทุนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่หลายประเทศในยุโรปรวมทั้งอังกฤษและเยอรมนีได้ตกลงเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ที่มีจีนเป็นหัวเรือใหญ่และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของจีนในการดำเนินการตามแผนเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ภายใต้โครงการ1วงแหวน1ถนนซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายขนส่งพลังงานและการสื่อสารระหว่างส่วนต่างๆของเอเชียกับยุโรปนะครับส่วนที่สหรัฐครับกระทรวงแรงงานสหรัฐและสถาบันลอเรนซ์ริเวอร์มอร์ National Laboratory ในแคลิฟอร์เนียเผยรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ระบุว่าคนอเมริกันใช้พลังงานมากขึ้นเมื่อปีที่แล้วเทียบกับปีค.ศ. 2010แต่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศน้อยลงซึ่งเป็นผลมาจากมีการใช้พลังงานจากลมและแสงอาทิตย์มากขึ้นนะครับรายงานชี้ว่าระหว่างปีค.ศ. 2010ถึง2014พลังงานที่ผลิตในสหรัฐโดยใช้ถ่านหินและน้ำมันนั้นมีปริมาณลดลงขณะที่พลังงานที่ผลิตจากแก๊สธรรมชาติซึ่งปล่อยคาร์บอนออกมาน้อยกว่าถ่านหินราวครึ่งหนึ่งนั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับพลังงานจากลมและแสงอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาดครับข้ามไปที่อียิปต์ครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอียิปต์เปิดเผยว่าคลองสุเอซแห่งใหม่จะสามารถเปิดใช้ได้ตามแผนที่วางไว้ในวันที่6สิงหาคมนี้ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าผ่านคลองแห่งนี้ลงได้ครึ่งหนึ่งคลองสุเอซคือเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญที่เชื่อมระหว่างเอเชียกับยุโรปโดยมีมูลค่าสินค้าผ่านเส้นทางนี้ราว 5,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับคลองสุเอซแห่งใหม่ก็คือการขยายคลองเดิมซึ่งจะทำให้เรือสินค้าสามารถแล่นสวนกันได้เหมือนถนน2เลนแทนระบบเลนเดียวในปัจจุบันและคาดว่าจะทำให้การขนส่งสินค้าผ่านคลองสุเอซเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเป็น 13,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านะครับ และส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสายการบินรายใหญ่ของญี่ปุ่น Japan Airlines ประกาศพักงานนักบินผู้หนึ่งหลังจากที่นักบินผู้นั้นอนุญาตให้แอร์โฮสเตสเข้าไปในห้องนักบินขณะที่ผู้ช่วยนักบินพักเข้าห้องน้ำนอกจากนั้นยังให้แอร์โฮสเตสวัย28ปีผู้นี้นั่งบนที่นั่งผู้ช่วยนักบินด้วยแล้วถ่ายรูปแบบเซลฟี่กับเธอบนความสูง 10,000 ฟุตในห้องนักบินนั่นเองนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนเที่ยวบินจากทางเหนือของญี่ปุ่นไปยังนครโอซาก้าเมื่อวันที่7มิถุนายนซึ่งทาง Japan Airlines บอกว่าได้สั่งพักงานนักบินผู้นั้นทันทีที่ทราบเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่เข้มงวดมากสำหรับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินต่างๆนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์และปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการนำเที่ยวเพื่อหาของป่าในสวนสาธารณะในนครนิวยอร์กนะครับฟังเรื่องราวนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วที่จะนำเสนอรายงานของผู้สื่อข่าวสตีฟบริวมานะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับครับเชิญติดตามได้เลยครับ
นี่เป็นทัวร์การเดินหาของป่าในเขตเมืองครั้งแรกของคุณสตีฟบริลนะคะซึ่งกำลังเดินอยู่ในป่าช้ากรีนวูดในบรุกลินเขาชี้ให้ผู้เข้าร่วมทัวร์ดูนะคะว่ามีพืชชนิดใดที่กินได้และพืชชนิดใดที่ไม่ควรจะกินค่ะ
Eat the wrong thing
คุณบริลนักหาของป่าชาวอเมริกันบอกว่าหากกินพืชที่เป็นพิษก็อาจจะถึงขนาดเสียชีวิตได้นะคะ
Hey soAt this time of year, there are lots of greens coming up.
เขากล่าวว่าในวันนี้กลุ่มทัวร์จะต้องมองหาพืชใบสีเขียวที่ขึ้นมาใหม่มากมายในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะรวมทั้งพืชกินหนอดและพืชชนิดกินรากด้วยโดยปกตินะคะคุณสตีฟบริลจะนำทัวร์ออกหาของป่าตามสวนสาธารณะในมหานครนิวยอร์กค่ะแต่ว่าวันนี้เขากับลูกทัวร์กลับสนใจที่จะออกหาของป่าในป่าช้าแห่งนี้แทน
It's a little unusual definitely but it's peaceful and serene here plus if anyone eats the wrong thing they'll be right at home
หัวหน้าทัวร์หาของป่ายอมรับกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่างานหาของป่าวันนี้ค่อนข้างจะแปลกกว่าปกติค่ะแต่ว่าป่าช้าก็มีความสงบและสบายใจดีและยังพูดติดตลกด้วยนะคะว่าหากลูกทัวร์กินของที่เป็นพิษเข้าไปวันนี้ก็ฟังได้เลยทันทีในป่าช้าแห่งนี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในช่วง2ชั่วโมงต่อจากนี้คุณบริลพบพืชที่กินได้จำนวนมากมายที่ขึ้นเองในป่าช้าค่ะ
Here's probably the best known edible plant the wild dandelion
เขาชี้ชวนให้ลูกทัวร์ดูต้น dandelion ซึ่งเป็นพืชที่กินได้และมักจะพบได้ทั่วไปนะคะเขาอธิบายว่าชื่อนี้มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าฟันของสิงโตค่ะและเขาได้เด็ดต้น dandelion ขึ้นมาชิมแล้วบอกว่ามีรสชาติเหมือนกับผักสลัดและชักชวนให้ลูกทัวร์ลองชิมดูค่ะ
Quite good tastes like lettuceHere, let us see what you think.
นอกจากความรู้เกี่ยวกับพืชป่าและวิธีการปรุงเป็นอาหารแล้วคุณบริลยังให้ความรู้แก่ลูกทัวร์ถึงประวัติความเชื่อผิดๆตลอดจนประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของเขาที่เคยถูกตำรวจจับในเซ็นทรัลพาร์คเพราะเด็ดกินดอกดันดีไลออนค่ะ
Popped out from behind the bushes. They surrounded me in case I was going to climb up a tree.
เขากล่าวนะคะว่าตำรวจที่จับเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบโดยโผล่มาจากพุ่มไม้ในขณะที่เขากำลังพาลูกทัวร์เดินหาของป่าในสวนสาธารณะในใจกลางมหานครนิวยอร์กค่ะเจ้าหน้าที่เขาล้อมตัวเขาไว้เพราะกลัวว่าเขาจะปีนขึ้นต้นไม้แล้วทำการค้นกระเป๋าเป้แต่โชคดีนะคะที่คุณบริลกินพืชทุกอย่างที่เจอในสวนไปจนหมดแล้วค่ะจึงไม่มีหลักฐานหลงเหลืออยู่ในขณะที่ลูกทัวร์หาของป่าตื่นเต้นกับของป่าที่เก็บได้นะคะแต่หลายคนก็ไม่ยอมชิมพืชป่าที่เจอค่ะ
Hi, taste this. Take a bite.
อย่างคุณพ่อคนนี้บอกให้ลูกสาวลองชิมพืชที่ตนเก็บได้แต่ว่าลูกสาวปฏิเสธไม่ยอมชิมค่ะ
Slightly spicy.
ผู้ชายคนหนึ่งลองชิมดูแล้วบอกว่าออกรสเผ็ดๆ
Quite simple taste. Very subtle.
ส่วนผู้หญิงคนนี้บอกว่ามีรสธรรมดาธรรมดาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณสตีฟบริลบอกว่าการทัวร์หาของป่ามีเป้าหมายทางการศึกษาและความสนุกสนานค่ะไม่ได้มุ่งหาพืชผักเพราะความอดอยากค่ะ
But,
ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังเรื่องเต็มได้ที่เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับแล้ววันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทลาไปก่อนครับ
Voice of America Washington
ไทยมาที่1 87เหรียญทองสิงคโปร์82เวียดนาม7